Slovenské mainstreamové médiá sa vždy radi odvolávajú na dôveryhodné zahraničné zdroje. Málo kto však na Slovensku vie, že tieto zdroje informujú v zahraničí aj o takých veciach, ktoré absolútne nevyhovujú slovenskej propagande a sú našimi médiami úspešne odignorované. Nechajme teda zaznieť aj druhú stranu. Pozrime sa na veci, ktoré nám slovenský mainstream zamlčuje. Nasledujúcim programom vás budú sprevádzať Norbert Lichtner a Ľubomír Huďo. Začína relácia Audi Alteram Partem.
Dobrý večer, je piatok, 30. januára roku 2015. Od mikrofónu v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Začína relácia Audi Alteram Partem. Dovolte mi, aby som privítal svojho kolegu Ľubomíra Huďa. Dobrý večer.
Dobrý večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača, ktorí majú záujem počúvať aj druhú stranu.
Tak, a ako máte v Bratislave? Zasnežilo vás?
Zasnežené, samozrejme, kalamita a apokalypsa, jedno s druhým.
No dočkaj, kalamita, to je v Bratislave aj 3 cm snehu.
To je pravda, ale tentokrát je ich 30 a viac, takže je niekoľkonásobná kalamita, odstavená doprava, všetko momentálne nesneží, ale tak to vie, aké to bude do rána.
Blaváci potrebujú vrtuľníky v takýto deň.
Som videl taký nový termín, čo teraz používajú médiá, snehokalypsa.
Ale
apokalypsy už snehokalypsa, áno.
Tomu sa venujú. To kto vymyslel takúto?
Jeden spravodajský portál internetový, nebudeme mu robiť reklamu. Snehokalypsa.
To je zvrátenosť. No. Snehokalypsa. Kalypso je to, nie je taká tá zmrzlina, nie je taký nanok.
No ale tak oni narážajú na niečo iné.
Aha.
To sú najlepšie katastrofické správy, to vždy z toho to úplne ťažia ako piranie z takýchto udalostí katastrofálnych.
No a my sme sa tu vytešovali zo snehu dneska. Odhrňali sme jak blázni. Dobre.
Ja, že celé rádio sa, ja neviem, korčulovalo a lietalo na sánkach a lyžovalo a podobne.
To nie. Ale relácia sa zrušila kvôli počasu jedna, ale tak táto je v poriadku. Dobre. Ideme sa teda pozrieť na prehľad správ zo zahraničných, väčšinou mainstreamových médií, ktoré vám slovenský mainstream nechce sprostredkovať, pretože prečo? Netreba. Čo máme prvé, Ľubo?
Čiže máme veľmi blízku problematiku na úvod, s ktorou máme mnohí z nás, aj z poslucháčov, samozrejme vlastné a dlhodobé skúsenosti, bez ohľadu na režim alebo systém, či bol socialistický alebo zamatovo nežný a podobne. Agentúra Reuters totiž to priniesla zaujímavé informácie. Viac už renomovaná agentúra ani neexistuje ako Reuters. Takže
absolútne
spoľahlivý zdroj. No, tak ale oni tiež od nich čerpajú, tak v tomto zmysle myslím, že ani tí hlavní súčasní ideológovia nemôžu spochybniť, že by sa Reuters mýlil alebo prinášal nejakú propagandu. Fakty. Takže agentúra Reuters sa tentokrát pozrela na Bulharsko a na útok, ktorý vyvolal napätie vo vzťahoch s bulharskými Rómami. Keď bulharská lekárka Irena Marinovová prišla koncom minulého roka so záchrankou do domu tehotnej rómskej ženy, tvrdí, že ju zmlátili dvaja muži.
Vydrž chvíľku, lebo mne sa to spustili títo Američania nešťastní. Vydrž chvíľku, prosím ťa. Lebo som tu mal nachystané tohto Obamu. Dobre. Nech sa ti páči. Sorry.
Pôjdem od začiatku?
Nie, iba o tej lekárke si hovoril.
Tvrdí, že ju zmlátili dvaja muži a obvinili ju z toho, že dorazila neskoro. Bulharská vláda uviedla, že vlani došlo k 175 podobným útokom na zdravotníkov, za ktorými stáli miestni Rómovia. Vlani v decembri vyzvala záchranárov, aby nejazdili do oblasti, kde k napadnutiam došlo, pokiaľ nebude zaistená ich bezpečnosť. Tieto komentáre vyvolali v krajine opätovné napätie vo vzťahu s rómskou komunitou a predstavujú novú výzvu pre európske snahy začleniť túto najväčšiu etnickú menšinu do spoločnosti. Pracujem ako lekárka už 17 rokov, ale takáto vec sa mi nikdy predtým nestala, uviedla Marinovová, ktorá pracuje v nemocnici v Botevgrade, asi 40 kilometrov od bulharskej metropoly. Mnoho vecí by sa malo zmeniť. Oni, Rómovia, si myslia, že sú beztrestní a preto to robia, dodala. Bulharsko je domovou jednej z najväčších komunít zo 6 miliónov Rómov, ktoré sa nachádzajú v Európskej únii. Mnohí z nich žijú na okraji spoločnosti a ich život je naplnený neustálou snahou nájsť prácu, to tvrdí Reuters. Európska únia utráca miliardy eur na najrôznejšie integračné projekty. Komentáre bulharského ministra zdravotníctva Petara Moskova, že ten, kto si vybral, že sa bude správať ako zviera, si zaslúži aj rovnaké zaobchádzanie, tieto snahy ale podkopávajú. Opoziční poslanci boli týmito vyhláseniami natoľko pobúrení, že pohrozili hlasovaním o nedôvere vláde, ak Moskov nerezignuje. Moskovovo vyhlásenie je odporným prejavom nepochopenia princípu právneho štátu a rovnako aj podnecovaním k rasovej nenávisti, uviedol Krasimír Kanev z bulharského Helsinského výboru pre ľudské práva. Obmedzenie lekárskej starostlivosti v niektorých oblastiach, kde žijú Rómovia, Moskovov návrh, ktorý neskôr po rokovaniach s rómskymi predstaviteľmi stiahol, ďalej prehlbilo priepasť v prístupe k lekárskej starostlivosti medzi Rómami a ostatnými obyvateľmi tejto balkánskej krajiny. Takmer 40% rómskej populácie neplatí zdravotné poistenie a podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa dožívajú priemerného veku 65 rokov, čo je o 10 rokov menej než priemerný Bulhar. Podobnú neutešenú situáciu ale môžeme nájsť aj v ďalších krajinách strednej a východnej Európy, kde väčšina Rómov žije. Neľahkú situáciu majú Rómovia aj v susednom Srbsku, kde dochádza k neustálým útokom na túto komunitu zo strany najrôznejších krajne pravicových skupín. Bulharsko získalo v rokoch 2007 až 2013 európskych fondov celkom 6,9 miliardy eur práve na integráciu znevýhodnených osôb. Tieto peniaze išli do širokej škály oblastí, týkali sa práve i Rómov a finančnej pomoci na bývanie či budovanie vzdelávacieho systému. V rokoch 2014 až 2020 by Bulhári mali z fondov získať 7,2 miliardy eur. Mnoho Bulharov ale ministra Moskova podporilo. Zdravotníci usporiadali protestnú akciu a na sanitky vyvesili transparenty vyjadrujúce svoju solidaritu. Do parlamentu dokonca zaslali vyhlásenie, že v prípade rezignácie ministra podajú výpoveď aj mnohí z nich. Neklamali sme, stali sme sa terčom útokov a urážok, uviedli. Moskov, pôvodným povolaním anesteziológ, zo svojej funkcie odstúpiť odmietol a označil to za pokus o ďalšiu destabilizáciu len nedávno ustanovenej novej vlády. Jeho popularita pritom v poslednej dobe vzrástla z 13% v decembri na 27% v januári. Za svoje komentáre sa ospravedlnil a stretol sa so zástupcami rómskej komunity. Vo vyhlásení zaslanom agentúre Reuters ministerstvo uviedlo, že od tejto schôdzky nedošlo k žiadnym ďalším podobným útokom na zdravotníkov. Tak to je podobná situácia aj u nás. Neviem, redaktor Reutera, ale ten, ktorý to sprostredkoval, do akej miery má skúsenosti s týmto svojrázným etnikom, ale aj u nás, keď opíšete autentický zážitok a realitu, tak vás označia za rasistu. Práve tí, ktorí majú veľmi ďaleko od reálneho života, žijú v nejakej idylke mimo tejto etnickej menšiny, alebo ju navštevujú raz za čas na chvíľku, aj to pod ochranou. A je zaujímavé, že to nie je nová informácia, ale prišli z ňou teda z Reutera, ale takéto veci sa dejú v Bulharsku, v Maďarsku, na Slovensku, v Česku, sú tam spomínaní Srbi, pochopiteľne. A to je zaujímavé, že všetci sú rasisti. Bulhári, Srbi, Maďari, Slováci, Česi, všetci sú rasisti a Cigáni sú len a len obete. Nie je to čudné? Alebo ide len o mediálnu lož a masáž? Zaujímavé je, že všade sú s nimi podobné problémy. Všade, aj keď prídu do Talianska, aj keď prídu do Francúzska, aj keď prídu do Anglicka a vždy je vinná väčšinová spoločnosť. A Európska únia to vníma zo svojich kancelárií v Bruseli, prípadne tí západní novinári, ktorí prídu, napíšu a rýchlo zutekajú do tých svojich pekných a bezpečných štvrtí, to vnímajú ako jednostrannú krivdu. Ale tento problém nie je taký jednoduchý a nemožno povedať, že jedni sú dobrí a druhí sú zlí. Ale tento obraz prezentujú napriek tomu, že tam uvádzajú fakty, napriek tomu, že tí zdravotníci, ktorí dennodenne poskytujú pomoc a bez akéhokoľvek rasového výberu, sú mlátení a keď sa bránia a chcú solidárne vystúpiť s ministrom, pretože to sa im stalo a minister sa ich zastal, tak samozrejme nájdu sa všelijaké helsinské výbory a všelijakí aktivisti, ktorí si myslím, že by boli užitočnejší, keby chodili do tých osad a prakticky niečo robili a nie brali rôzne peniaze za to, že vykrikujú nejaké svoje ideály, ktoré sú veľmi vzdialené od reality. Ale
lebo veď nikto ich nenúti, aby tam chodili niečo robiť. Nech sa tam len nasťahujú na mesiac, veď nič inšie.
Napríklad.
Nech vedia, o čom tárajú. Vieš.
A ako ľuďom tvrdiť, že to sú výmysly a že to je krivdenie a ubližovanie, to tým len strácajú dôveru, pretože väčšina ľudí to vníma ako klamstvo a zavádzanie, tie malé skupinky, ktoré tvrdia, že to tak nie je. Ono to tak je. A ten problém treba riešiť a nie hľadať vinníka len na jednej strane, pričom tá druhá strana nie je ochotná urobiť ani minimálny krok. Len teda čakať, čo ten vinník ako napraví svoj prístup.
No, nič. Reuters si teda dovolili.
No dovolili si priniesť informáciu. Samozrejme, že tam bolo naznačené, veď je jasné tie rozdiely a Srbov tam samozrejme spomenuli a tak ďalej. Ale takisto by bolo zaujímavé, keď to v jedno veto spomenuli, že v Srbsku sú na nich útoky, tak objektívne popísať aj opačnú situáciu, keď trpia Srby útokmi alebo kriminalitou alebo rôznymi problémami a konfliktami, pozrieť sa na jednu aj druhú stranu, nie len oháňať sa fondami, ktoré dáva Európska únia, pretože ono to niekedy nie je len o peniazoch. Môžu dávať fondov a eur, koľko chcú a situácia sa výraznejšie nezmení, pretože sa postavia nové školy, nové ubytovacie priestory a napriek tomu, čo sa vytvorí, tak treba sa prispozrieť po niekoľkých rokoch, ako to tam vyzerá a koho je to vina. Nejakých rasistov? Ultrapravicových skupín, títo tam chodia napadať, ničiť a devastovať alebo prepadávať celé okolie a tyranizovať. Čiže trošku objektívne sa pozrieť na vec a trošku si priznať aj veci, ktoré sú a nielen demagogicky šíriť rozprávočky o rasistoch.
No, ty by si si tiež mal uvedomiť, že pokiaľ sa nič nové nepostaví, tak sa nedá nič nové vybývať.
No, ty si už ako ten bulhársky minister zdravotníctva. To je veľmi tenký ľad zase. No,
prečo?
Neviem. Tak vidíš, ako sa niečoci do ňo pustili.
No dobre, ale tak
cez výbory. Ale ty,
starú vec nevybývaš, alebo vybývanú vec už sa nedá vybývať. Ale novú vec, keď postavíš, tak tá sa dá vybývať, nie?
Ja si myslím, že najlepšie by mohli o tom, tí zmlátení by o tom mohli najlepšie rozprávať tí zdravotníci, čo je katastrofa, keď prichádzate k niekomu s pomocou a ešte vás za to zmláti. No tak to je, myslím si, že ukážka civilizačnej úrovne.
No, ja tu mám z Washington Times, americký senát a si dovolil teda vyžiadať od prezidenta Obamu všetku komunikáciu, ktorú mal on a zamestnanci Bieleho domu s Berniakom, americkým daňovým úradom od roku 2010. A pýtajú si to špecificky z toho dôvodu, že chcú vidieť, či zamestnanci Bieleho domu porušili zákon a obdržali alebo zdieľali súkromné informácie daňových poplatníkov, pretože samozrejme toto už nie je nová vec, toto už nejaký ten rok ten senát tlačí na nich, alebo je tam veľké podozrenie, že tie informácie sa zneužívajú k politickým účelom a k vydieraniu. Tak, čo máš ty ďalej?
Takže presunieme sa trošku ďalej od tejto problematiky, čiže k niečomu, čo nám zúri za hranicou, tiež neveľmi ďaleko od Luniku 9, ale je to tam podstatne konfliktnejšie. Takže poľské noviny Gazeta Wyborcza, ináč poplatné týmto oficiálnym trendom, priniesli informáciu o expertovi z New Yorkskej univerzity, ktorý hovorí o tom, ako Ukrajinci vlastne nevedia bojovať, hoci majú dosť zbraní. Ukrajinci bojujú s proruskými separatistami nešikovne, chýba im stratégia a ukrajinskú rozviedku infiltrovali Rusy, tvrdí bezpečnostný expert a britský profesor New Yorkskej univerzity Mark Galeotti. Rusku inváziu nepredpokladá, ale pokiaľ Ukrajina stratí prístav Mariupol, možno rátať s tým, že na juhovýchode Ukrajiny vznikne obrovské Podnestersko, teda separatistický región ovládaný Rusmi. Galeotti Kiev nešetril. Vojnu považuje za dôsledok 20 rokov neúspešného budovania ukrajinského štátu, ktorý je ešte skorumpovanejší než Rusko, a tak nie je divu, že sa Krym nechal tak ochotne anektovať. Ukrajinské bojové akcie sú hrozne zle vedené. Chýba stratégia, plán i predstava, ako vojnu ukončiť. Pokiaľ už Ukrajinci bojujú, tak vo veľmi obmedzenom rozsahu. Pár stoviek vojakov a desiatka tankov. Ale to je presne ten typ vojny, v ktorom sú rebeli lepší, tvrdí Galeotti a pripomenul, že ukrajinská armáda má okolo 50 000 vojakov, zatiaľ čo dokonca Bosna ich mala trikrát viac počas vojny so Srbmi v 90. rokoch. Expert má za zle prezidentovi Petrovi Porošenkovi, že o totálnej vojne len reční. Keby sa retorika mala brať doslova, teda že ide o existenčný boj, mali by armádu zväčšiť na 250 000 vojakov, aj keby to znamenalo všeobecnú mobilizáciu. Mali by sa pustiť do veľkých vojenských operácií a dať najavo, že chcú vyhrať. Porošenko ho sklamal. Je neslušne bohatý, teda by sa nemal starať o znovu zvolenie. Ale chová sa ako politik, ktorý chce byť znovu zvolený. A tak sa ani nedotkne kolegov oligarchov. Ale keď to nechce urobiť, tak sa bude musieť dohodnúť s Rusmi a to pochová kariéru každého ukrajinského politika, odhadol. Ďalší problém predstavujú ukrajinské tajné služby, ktoré podľa Galeotyho sú tak dôkladne infiltrované ruskými agentami, že Rusi dobre poznajú ukrajinské plány. Prelom by tak nepriniesli ani dodávky západných zbraní, po ktorých Ukrajinci volajú. Ukrajina má toľko zbraní, že nevie, čo s nimi. Problém je v tom, že neexistuje zázračná zbraň, ktorá by vojnu vyhrala. Je to vojna, ktorá sa odohráva v mestách. Vyžaduje, aby niekto išiel zabíjať a nechať sa zabiť. Prístroje pre nočné videnie a lepšie pušky trošku zlepšia šance, ale hlavne aj tak zostáva ochota obetovať sa, niesť straty, mieni expert. Za mylnú Galeoty považuje aj predstavu, že Rusi majú ucelenú stratégiu. Často len reagujú na udalosti, prispôsobujú sa tomu, čo sa deje v teréne. Tiež si uvedomujú, že uviazli a čoskoro to neskončí. Možno si myslia, že silnejšími útokmi donútia Kiev kapitulovať a že po dobití Mariupolu bude Donecká ľudová republika vyzerať skutočnejšie, pretože bude mať nielen letisko, ale aj pozemný koridor s Krymom. Každopádne má Rusko viac prostriedkov než Ukrajina, je schopné dlho znášať vojnu aj sankcie. Otvorenou inváziou by ale Rusko viac stratilo a nič nezískalo. Moskve nejde o okupáciu Ukrajiny, ale o donútenie Kieva zmeniť politiku. Ako vidno, tento expert z New Yorkskej univerzity nie je žiaden obdivovateľ Ruska, skôr naopak doprial by im porážku, ale realisticky poukázal na aspoň na tri veci. Prečo sa Krym nechal anektovať? Aká je Ukrajina skorumpovaná? Druhá vec, ruskú inváziu nepredpokladá. A tretia, Rusko by otvorenou inváziou nič nezískalo. Ale nám hovoria celý čas tá propaganda, ako Rusko chce obsadiť celé Pobaltsko, celé Poľsko, možno aj nás, až po Česko. A táto predstava, táto protiruská hysteria, čo hrozí, tak ten človek, tento expert to vlastne vyvracia. Áno, je tam vojna, áno, Rusi sa tam angažujú, sú tam rôzne tlaky, ale ak Ukrajinci do akej miery čo predvádzajú a na druhej strane Rusko nepotrebuje žiadnu inváziu smerom do Európy, to tam jasne naznačil. A zároveň poukázal na jednu dôležitú a podstatnú vec. Rusku vyhovuje, ak nie je spolupracujúca Ukrajina, tak aspoň neutrálna. A na západe, teda OS, Washington, Brusel to veľmi dobre vedia, ale podnecujú tento konflikt a podporujú svoje bábky aj tú destabilizáciu za cenu množstva civilných obetí, len aby zamestnávali Rusko a vrážali klin medzi Európu a Rusko.
No dobre, podri sa, ja pokiaľ sa týka mainstreamu, môžem minimálne dvakrát povedať za svoj život, že mi klamali a dvakrát mi stačí na to, aby som neveril. A keď teda hovoria, ja netvrdím, možno je to pravda, že Rusi ako chcú obsadiť aj Slovensko a ja neviem čo. Ja ako, ok, ja som otvorený všetkému, ale tak keď to tvrdia, ja chcem iba dôkazy od nich. Hej? Ako, buď dajú dôkazy, že to tak je, alebo potom môžeme hovoriť, ja neviem, môžeme hovoriť, že Šebej sem chce prísť a zobrať si stoličko spod môjho zadku. Ako môžeme sa baviť o takýchto fiktívnych veciach do nekonečna, vieš. Takže otázka je, že kto konšpiruje, vieš, kto rozosieva nenávisť medzi ľuďmi bez akéhokoľvek dôkazu. Toto je otázka. Toto by si mali ľudia uvedomiť, nie?
Veď práve, že hovoríme o poľských novinách, ktoré dajú priestor expertovi, ktorý je z New Yorku, čiže pre nich je to ako posvetný odborník. Poprvé, sú to noviny, ktoré majú blízko práve k tým kruhom, ktoré u nás podnecujú.
Veľmi blízko.
Áno, proti Rusku. Tak Gazeta Vyborča, to je niečo ako poľské smeti v tomto duchu. No a dajú priestor tomuto človeku, jasne, že prinesú 10, 100 tisíc ďalších správ, ktoré budú hroziť, že pozrite sa, čo sa deje, ale tento človek, ako som zdôraznil, ktorý naopak by si želal, ale bola Ukrajina viac schopná vojensky riešiť situáciu, čiže práve naopak v žiadnom prípade nie je naklonený tej verzii, aby Ukrajina prehrala, ale zároveň tam dáva reálne stanoviska v tom, že čo budú mať Rusi z toho v rámci tej Ukrajiny, to proruské obyvateľstvo, ktoré tam teda musí znášať, ten diktát, ktorý je z Kyjeva, tak jasne, že sa tam angažuje, ale čo by malo z toho, že teraz bude obsadzovať krajinu za krajinou, ten obraz toho Stalina a Sovietskeho zväzu, áno, ten bol reálny, vtedy chceli tú komunistickú revolúciu a rozšíriť ju a nielen po Európe, ale vo svete a tak ďalej, ale je tu druhá strana, ktorá takisto chce rozširovať svoj vplyv a opakujeme to tisíckrát bez toho, aby niekto tvrdil, že vy ste proruský, vy ste proamerický, tým fackovacím panákom je Ukrajina. A keď si to na Ukrajine neuvedomia, tak budú na tom stále horšie a horšie. Pričom riešenie si myslím, že nie je náročné, len keď niekto neustále chce vojensky vyhrať a spolieha sa, že bude dostávať zbrania a tak ďalej, ale ich aj dostáva a odborníkov a poradcov a znalcov z NATO. Buď uznať tie práva, ktoré chce Donbas, buď s nimi diskutovať o tých právach, ktoré chcú, alebo jednoducho vytvoriť federálny systém, alebo jednoducho postaviť štát na tom, že bude neutrálny. A nikto by na tom neškodoval. Ani Rusi, ani Západ, ani Ukrajina. Ale tu je to jasne naznačené, že riešením je samozrejme to, aby sa medzi... tá nekonečná vojna nikam nepovedie. A tá snaha dohodnúť sa, buď to hrajú v tom Minsku a tie Porošenkové výzvy, pretože nemusel by do žiadneho Minska ísť, ale zavolať si týchto predstaviteľov z Donbasu a dohodnúť sa, čo máte vy za predstavu, čo máme my, aby sme mohli vedľa seba žiť. Lebo jeden, hádať sa, že kto vyhrá v tomto konflikte, Ukrajina ho nikdy nevyhrá. Nikdy nevyhrá, dostaneme sa k tomu ďalej. A o čo ide Západu? Vyprovokovať vojnu s Ruskom? A Rusko zostane, ako sa neustále zatlačať do úzadia. Veď v tom je chorá tá situácia. Ak tu niekto očakáva víťazstvo, tak zošalel. Pretože v prvom rade sa musia na niečom dohodnúť. A to riešenie tu je. A je očividné. Len musí mať jedna aj druhá strana ten záujem konať. No ale u nás Bugár, Šebej a spolok, tí by chceli základne a viesť vojnu. Ale nech sa páči. K Mariupolu a môžu bojovať.
No, ja si myslím, že tam... s tými ostatnými Slovákmi môžu strieľať na vlastných. Dobre, dáme si pesničku a po nejakých 4 minútkach sa opäť vrátime.
Počúvate Slobodný vysielač.
Confused as a little child, trying to take what I can.
Vraceme sa do ďalšej časti dnešnej relácie Audio Alteram Partem. Môj kolega Lubomír Hoďo by mal byť na linke.
Áno, je.
A čo máme ďalej, Lubo?
Takže pozrieme sa na ruské informačné zdroje, ktoré sa týkajú teraz nastávajúcich politických zmien v Grécku, vzhľadom na to, že je tam nová vláda.
A ruský pohľad teda.
Ruský pohľad. A zaujímavé je, že hovoria v tejto súvislosti aj o nás, o Slovensku. Ide o ruskú televíznu stanicu Cargrad, noviny Komersant a Izvestia. O tom, ako ruskí politologovia vnímajú Grécko s novou vládou. Ak sa podarí Grécku s rozhodujúcou podporou Ruska vzdorovať Európskej únii, umožní to aj Čechom a Slovákom lepšie obhájiť národné záujmy pred bruselskými žralokmi. V rozhovore s ruskou televíznou stanicou Cargrad To vyhlásil riaditeľ Moskovského ústavu pre strategické štúdie Leonid Rešetnikov. Európska únia má v gréckom premiérovi Alexisovi Ciprasovi krajne nepohodlného partnera, ktorý bude bruselským byrokratom vážne komplikovať život, vyhlásil politolog. Sám Cipras má ale málo možností realizovať takúto politiku. Ruský faktor sa preto musí stať rozhodujúcim. Pre ľudí v Grécku, Srbsku, Bulharsku, Česku a na Slovensku bude potom oveľa ľahšie obhajovať národné záujmy pred bruselskými žralokmi, konštatoval Rešetnikov. Pokiaľ sa ale Cipra skutočne odhodlá na odchod z eurozóny alebo dokonca Európskej únie, potom sa bez podpory Ruska nezaobíde. Bojím sa ale, že naše možnosti sú teraz obmedzené, upozornil Rešetnikov. Ak splní Cipra svoje sľuby z volebnej kampane, ovplyvní to zásadne vzťahy Grécka s Ruskom a celý život Európskej únie, vyhlásil v ruskej televízii Valentín Katasonov z diplomatickej akadémie MGIMO. Len uvediem, že náš minister zahraničných vecí má tú istú diplomatickú akadémiu Lajčak. Grécko opustí pri najmenšom eurozónu a Rusko bude musieť Grécku pomôcť a zaistiť, aby krajina prežila, uviedol. S jeho názorom súhlasí riaditeľ Ruského ústavu politickej sociológie Vyacheslav Smirnov, ktorého komentár zverejnili noviny Komersant. Ak Grécko opustí eurozónu, musí sa rozhodnúť. Buď sa bude ďalej orientovať na Európu alebo na Rusko. Pokiaľ nová grécka vláda odmietne protiruské sankcie, jednotná politika Európskej únie proti Rusku sa rozpadne, uvádza Smirnov. Brusel má ale podľa neho páky ako grécke stanoviska ovplyvniť. Ani odchod z eurozóny preto nebude bez komplikácií a je otázkou, či to Grécko dokáže, uviedol. Za priekopníka európskeho oslobodenia označuje novú grécku vládu článok publicistu Izraela Shamira uverejnený v denníku Izvestia. Pravoslavná sestra Ruska prerazila obklúčenie nepriateľov. Radujme sa, napísal. Prichádza obrat, koniec neoliberálnych dogiem. Rusko má teraz spojenca v boji s medzinárodnou finančnou mafiou, má spojenca v odpore proti Bruselu a Washingtonu. Taliansko, Španielsko a za nimi aj Francúzsko uvidia svetlo na konci tunela a vydajú sa za Gréckom, predpoveda v komentári Shamir. Tak sú to pohľady samozrejme z Ruska na ďalší vývoj v Grécku, ale na druhej strane preto bola taká mimoriadna mediálna kampaň prestitútov proti víťazstvu Syrizy v Grécku, lebo toto môže ohroziť mocenskú pozíciu Európskej únie a v pozadí vlastne USA a NATO. Otázne je, či Tsipras a Syriza budú takí radikálni ako pri predvolebných sľuboch, alebo sklamú nádeje a budú politikarčiť ako ostatné strany. Je to dosť odvážna cesta, veľmi odvážna by som povedal, a sami to nemusia ustať, ale ak sa pridajú aj ďalšie krajiny, tak tá nová podoba bruselskej diktatúry a washingtonský nový svetový poriadok zistia, že budúcnosť môže byť aj iná, ako do detailov naplánovali. Takže vývoj v Grécku bude veľmi zaujímavý, už teraz je zaujímavý, ale aké rozhodné kroky urobí Tsipras a ako sa to bude vyvíjať v rámci únie, ale je pochopiteľné, že samotné Grécko utopia všetci, ak teda nenájde aj spojencov vo svojej politike a vtedy by tá situácia v Európe mohla byť veľmi zaujímavá.
Nechceš tým naznačiť, že dúfaš, že títo naši petolízači nejakým spôsobom sa zastanú toho Grécka?
Nie, tak tu nejde o moje osobné stanovisko, ale myslím si, že dá sa informovať objektívne o Grécku ako z pohľadu dobre predvolebné sľuby, čo bolo doteraz, aká je ďalšia perspektíva, ale okamžite, ako boli prvé výsledky Tsipras a Syriza, tak, jak to vždy býva u nás, unisono tieto médiá, od súkromných cez verejnoprávne až po bulvár, všetci sa samozrejme začali vysmievať z toho, že čo sú to za sľuby, čo môže Syriza dokázať. A je jasné, že nielen médiá, politici, Európska centrálna banka, všetci sa na nich teda ako pekne pripravia a si myslím, budú robiť všetko preto, aby nemohol Tsipras splniť predvolebné sľuby. Preto to bude veľmi zaujímavé, lebo toto je podľa mňa celoevropský test, či si môže niekto dovoliť vzoprieť sa veľkej trojke, ako je Medzinárodný menový fond, Európska centrálna banka, Európska komisia, vzoprieť sa tejto propagande transatlantickej, v jednom šiku všetci prostitúti kráčajú. A či sa podarí Grécku skutočne predstaviť vlastný model a či to bude teda až do takej miery inšpiratívne, ako napísal Izrael Shamir, že tento príklad bude nasledovať aj Taliansko. Tam je hnutie 5 hviezd BPO Grilla, španielske Podemos a podobne. Uvidíme, čo vo Francúzsku, aký bude ďalší vývoj. Hoci teraz si Francúzov a Američania pevne zaviazali týmto bojom proti terorizmu. Takže jedna aj druhá strana vlastne majú pred sebou takú výzvu. Či sa Grécko utopí, alebo naopak bude príkladom, že dá sa vzdorovať tomuto finančnému a integračnému diktátu, ktorý určuje, ako sa majú jednotlivé krajiny správať a akú politiku majú viesť. A ešte nebodaj, koho by voliči mali zvoliť, aby to bolo v najlepšom poriadku.
Tak, mám tu aj, no najskôr poviem, ja tu mám z AFP, jak sa vlastne stal americký, alebo ako sa vykotuloval na svetlo sveta americký Patriot Act a vlastne teraz, jak sme mali to Charlie Hebdo a všetci vedia, čo bude nasledovať, tak Kanada je ďalším dôkazom, však z októbra z 20. a z 22. tie útoky, ktoré boli v provincii Quebec a v Otave, tak kanadská vláda posilňuje, ale veľmi významným spôsobom právomoci oni kanadskej tajnej služby, ktorá dostane viac peňazí a viac ľudí, aby mohli bojovať proti terorizmu. A samozrejme oveľa, oveľa viac právomoci. Takže tak toto nejak stále funguje. A Rado nám píše, aký máte názor na novú grécku vládu, cukne
Teraz sme o tom hovorili, takže nemôžeme byť Sibíli ani predpovedať. Viem, že keď sme mali v informačnej vojne, už vtedy nám prichádzali informácie. Teda nemyslím len tie kritické z toho mainstreamu, ako sa to nemôže podariť, lebo nie sú tá správna tradičná strana a nejdu tým správnym neoliberálnym systémom, ale ide im aj o sociálne veci. A už tu boli teda podozrenia, že to je Serešom nastrčený človek Cipras a že to je vlastne len na to, aby na tú chvíľu teda dali ľuďom nádej a ukázali, že vlastne takto sa to nedá a musí byť len ten jediný správny trend, ktorý je tu. Ale to sú pochybnosti, hypotézy, dohady. Ja si myslím, že aj tých 100 dní je málo, lebo to, na čo sa odhodláva nová grécka vláda, to sa nedá za 100 dní. Ale treba im dať čas, že skutočne ako sa budú správať a ako budú dodržiavať svoje sľuby, ale treba si všímať aj druhú stranu. Môžete sa snažiť o čokoľvek a ako dať do toho všetko, keď vám neustále niekto bude hádzať polena pod nohy a nielen doma, ale v rámci celej Európy. Takže, ale už tie prvé reakcie naznačujú, že nechcem ako predpovedať 100%, ale najprv vyšli s tým vyhlásením, ale budeme to rozobrať v informačnej vojne, ako sú proti sankciám, potom už boli zase opatrní, keď nastal tlak, že čo to má znamenať. Takže som veľmi zvedavý aj ja, aké stanoviska zaujmu nielen doma, ale aj na medzinárodnej scéne.
Ďalej sa pýta Rado, aký máte názor na Putinovú ponuku pomôcť Grécku?
Tiež sme o tomto, vlastne teraz sme to naznačili, no nie my z ruských zdrojov, rôzne tí predstavitelia akademickej pôdy a odborníci, že Rusko predsa potrebuje spojencov v Európe, to je pochopiteľné, a je jasné, že keď vidí takýto vývoj, tak má záujem spolupracovať s tými silami, ktoré nepodliehajú absolútnej poslušnosti Bruselu a Washingtonu. Čiže to je zákonité. Ale takisto, keď sme povedali, že Rusi si chcú presadzovať svoje záujmy, no jasné, že hľadajú spojencov a európsko-ruská spolupráca nie je na škodu Európe, ale prekáža niekomu inému. Zatiaľ, čo tá druhá strana sa snaží vrážať klin medzi Európu ako nejakou pomyselnou jednotou zjednotiť západnú, východnú Európu a jednoznačne viesť do konfrontácie s Ruskom a s Čínou. Takže čo je nebezpečnejšia myšlienka? Otázka spolupráce alebo konfrontácie?
A vidíš to, ja som ti taký hlupák, že ja som si nevšimol, že by Rusi a každý vie, že nie som nejak extra naklonený Rusom, ale nepodarilo sa mi a snažil som sa, vravím si, idem na nich ukázať prstom na týchto Rusov. Nepodarilo sa mi zistiť, že od 2004. by sa nejak interne extra zaujímali a financovali by nejaké prevraty napríklad na Ukrajine, vieš. Takže
veď práve o tom to je, že kde chodia ich veľvyslanci, kde sa oháňajú, že ich systém je správny. Áno, samozrejme, vždy sa vrátime k tomu, že tu bol 68., bol tu 56., ale to bol Sovietsky zväz. A teraz je otázne, a to je tiež veľká výzva pre politologov, ale uvažujúcich, nie propagandistov, do akej miery stotožňovať Sovietsky zväz a komunistický režim so súčasným Ruskom, súčasným prezidentom, tam nemusí byť väčšine Putin, keď ako neustále je len tá osoba ako prepieraná, ale celkovo Rusko ako také, jeho úloha v medzinárodnej politike, aj k tomu sa dostaneme, aj túto tému budeme mať, ale ja si vždy dovolím oponovať, pokiaľ vás už niekto tlačí do kuta a nemáte východisko a musíte bojovať o svoje prežitie, no tak budete bojovať. Ale pokiaľ je možnosť dohodnúť sa a spolupracovať, tak zdravý rozum by si mal vybrať možnosť dohodnúť sa a spolupracovať. A tie riešenia sú aj v rámci Európy, aj na Ukrajine. Len netreba hľadať len silové riešenie, lebo to nejakým McCainom a Neokonom vyhovuje, aby svet neustále bojoval, až kým oni nebudú definitívne vládnuť.
Inak chcem k tomu Sorošovi povedať jednu vec, ako Soroš je veľmi univerzálna figurka. Toto zase málo ľudí si uvedomuje. A toto nie je konšpirácia, toto je fakt, ktorý sa stal niekoľkokrát. Títo pravdoláskari, ktorí sú financovaní väčšinou z niektorých z týchto branči, tejto Open Society, tak keď už nevedia kudy kam, tak sú, a teraz neviem, že slovenský, ale ako všeobecne, tak zdiskreditujú niekoho, povedzme, ako sme aj my, na nás teda hodili Rusov, to bolo pre nich príznačnejšie, ale A takí, ktorí nepečú s nimi a vedia o nich a nevedia, čo s nimi, tak ich sa ich snažia diskreditovať tým, že spolupracujú tí ľudia so Sorošom. Vieš? Že ono sa to už nie raz toto stalo, že začali niekoho obviňovať len vieš, len aby ho diskreditovali. Takže Soroš je dobrý aj na platenie, aj na strašenie.
Na čokoľvek. Čiže to je presne tá mediálna hra zmiasť ľudí tak, aby už nikto nikomu neveril a ničomu neveril. Len aby bol ten status quo, ktorý je, ktorý si oni pekne od 90. rokov budujú, kde si stanovili svoje modly, vzory, ideály a modely spoločenské. A len to, prosím vás, do toho nezasahujte, neuvažujte o tom a nechajte to takto plynúť, ako to je. Lebo inak ste nevzdelaní, hlúpi, blázni, extrémisti a tak ďalej.
Ono, treba si naozaj dávať pozor, toto je informačná vojna, nemyslím teraz je Audel Trumpertem, ale toto je informačná vojna a je nutné. A niekedy sa možno aj nám stane, že niečo neodhadneme, aj keď sa snažíme teraz sa na to pozrieť z celých strán, ale treba si dávať pozor na každú jednu informáciu. A Rado sa ešte pýta, bude mať Grécko vlastnú politiku, to je podľa bodu 20 programu Syrizy, by malo vystúpiť z Európskej únie, alebo je to len ďalší ťah, ako uspokojiť grécku verejnosť, a život ide ďalej ako predtým.
Môžeme sa aj k tomu vyjadriť, hovorím, budúca informačná vojna bude o týchto prvých krokoch, ktoré robí grécka vláda, ale znovu, čo môžeme povedať, keď vyhrali len teraz, kedy to bolo v pondelok, boli výsledky, v nedeľu boli voľby, v pondelok boli výsledky. Čiže práve v tom sa ukáže, do akej miery naplnia sľuby a do akej miery sú vierohodní. Ale to sa týka všetkých politických strán. My tiež máme 25 rokov skúsenosti, čo nám sľubovali vlastenci tzv., ktorí sa oháňali Slovenskom a slovenskými záujmami, čo nám sľubovali kresťanskí demokrati, sociálni demokrati, liberáli, sloboda, solidarita a tak ďalej. My sme si tiež užili všetkých tých pojmov a všetkých tých sľubov, aby sme zistili, že nie je tu tá zdravá sila, ktorá by mala záujem zmeniť spoločnosť a v záujme skutočnej väčšiny a v záujme celej krajiny a národa a tak ďalej. A nielen čiastkové partikulárne záujmy a navyše slúžiť zahraničiu. Čiže to všetko je pred Syrizou. Ako dopredu ju odpísať a spochybniť je chyba. Dopredu oslavovať, že teraz sa to všetko zmení. Skutočne reálne vyčkajme, aké kroky uskutočnia, lebo domnievať sa môžeme do budúcnosti čokoľvek. A náhodou to niekomu vyjde a povie, ja som to hovoril. Tak to môže byť náhoda. Ja si myslím, že to nikto teraz nevie. Sa obávam, že ani sám Tsipras ešte nie je 100% rozhodnutý, že presne takto pôjdem, ale tiež budem musieť taktizovať a lavírovať na základe rôznych tých dohôd, aby aj plnil sľuby, ale zároveň aby nespôsobil svojimi krokmi to, že ho pochovajú v priebehu pol roka. Vôbec by som sa nečudoval, jak by sme to nazvali, Atenomajdanom, alebo niečím, čo by sa snažili zvnútra vyprovokovať, alebo nejakú destabilizáciu, alebo konflikt na Cypre, alebo konflikt s Tureckom. No niečo, čo zneistí túto krajinu.
Majdan z Akropoli. No inak takto všimol si, že vlastní posluchači nás tlačia do špekulácií, ale ako... Nie... Sú veci, ktoré sa dajú...
Pýtajú sa, ale sú veci, ktoré sa dajú
odhadnúť, lebo v minulosti sa tieto veci proste stali a ten scenár je vždy, mal viac menej, vždy používaný rovnaký. Ale tuto, že či tento chlap spraví tak alebo tak, a v tomto asi súhlasím aj s Ľubom, že jedna vec je, že vieš, človek mieni a potom Spojené štáty menia... To je úplne ani jedno, že teraz on to môže myslieť aj úprimne, hej? Ale to ešte neznamená, že nebude musieť lavírovať, lebo ak mu položia nôž na krk a teraz v tom zmysle, že budú chcieť poškodiť ten národ celý, hej? Čo už samozrejme veď tam skupovali, už čo sa dalo, už ostrovy, a tak bude musieť ju, a pokiaľ je to chlap na správnom mieste, ktorý kope za svoj národ, tak bude musieť uhnúť asi zo svojich sľubov, aby nepoškodil vlastnou tvrdohlavosťou celému národu. Nie? Ako, viete, veľakrát sa urobí, aj v politike sa urobia rozhodnutia, o ktorých verejnosť nevie, alebo sa ich dozvie za 10, 20, 50 rokov a potom si vlastne ľudia uvedomia, že ten človek urobil niečo, čo ten národ zachránil. Takže...
On potrebuje dôveru nielen doma v Grécku, ale aj vlastne vonku v Európe, aby, aj keď sa budú diať určité kroky, ak to nebude robiť on, ak sa on nespreneverí svojim sľubom a podobne, ale budú tie tlaky zvonku, aby aj verejnosť reagovala na to, že pozrite sa, toto sú tie tlaky, to nie je, že vnútorná grécka záležitosť. Ale to vidíme na Ukrajine. Tie tlaky zvonku prišli, Euromajdan sa zorganizoval, vyprovokovalo sa to k totálnemu násiliu, k občianskej vojne a spoločnosť je rozdelená, tak ako u nás. Jedni z toho obvinujú Rusko, druhí z toho obvinujú Američanov a hádame sa pol na pol v podstate, alebo neviem, no jak by sa to dalo štatisticky. Je pravda, že tá druhá strana pôsobí takým presvedčivejším dojmom len z toho dôvodu, že majú všetky médiá v rukách, aj tzv. Nezávislé, aj tzv. Oficiálne, plus tzv. Osobnosti, ja im hovorím osoby, to je 30-40 ľudí, ktorí sú známi v umeleckých kruhoch alebo v médiách, nazvú sa osobnosti a začnú s rôznymi výzvami, alebo nejaký novinár v novinách napíše, ak sme mali minule zo zviedalca Stvora, keď sa pýtal to, čo je ten projekt, to, čo si Slovensko myslí, alebo redaktor z toho časopisu, alebo z novín, alebo čo to je. Takže tie stanoviska, že my si myslíme, kto to je to my. To je tiež samo... A žiaľ, sme v takom štádiu, že aj keď je nejaký prieskum verejnej mienky, už je to tak tendenčné a skreslené, že aj to zavádza. Veď to vidíme pred voľbami, aké výsledky sa hádžu, aké percenta sa hádžu. Nakoniec to dopadne niekedy približne, niekedy úplne inak. Takže aj tie prieskumy, do akej miery sú vierohodné. Ale myslím si, že človek by mal v prvom rade veriť vo svoje vlastný pohľad na svet a nenechať sa ani prieskumami, ani kampaňami mediálnymi zmanipulovať, ale veriť na základe svojich skúseností, presvedčenia a znalostí.
Dobre, dajme ešte jedno, lebo...
Dáme agentúry AP, teda americká AFP, francúzska jedna z najstarších, najväčších agentúr, takisto to sú agentúry, z ktorých preberajú všetky časopisy, noviny a rôzne informačné zdroje, vrátane televíznych staníc, tak priniesli správy o tom, ako ten ošial Charlie Hebdo a ten teror v Paríži siaha až tak ďaleko, že treba preverovať už aj deti, aj školákov, pochopiteľne. Polícia na juhu Francúzska si predvolala a vypočúvala 8-ročného chlapca, ktorý v škole vyjadril podporu islamistom, ktorí nedávno v Paríži zastrelili 17 ľudí. Združenie proti islamofóbii vo Francúzsku reagovalo, že je to výraz kolektívnej hystérie, ktorá od streľby v metropole zachvátila Francúzsko. Som s teroristami, vyhlásil podľa agentúry AP v škole chlapec a odmietol držať so spolužiakmi a učiteľmi minútu ticha na uctenie obeti islamských útokov v Paríži. Udalosť, ku ktorej došlo krátko po streľbe v Paríži, riaditeľ školy nahlásil polícii. Tá predvolala na výsluch chlapca a jeho otca. Predvolali sme dieťa a jeho otca v snahe pochopiť, ako takýto 8-ročný chlapec môže mať tak radikálne prejavy, vysvetlil predstaviteľ polície v NIS. Polícia najprv asi 30 minút vypočúvala chlapca a potom aj jeho otca, ktorý je za školáka právne zodpovedný. Dieťa zjavne nerozumie tomu, čo povedalo. Nevieme, kde na takéto prejavy prišlo, dodal policajný dôstojník. Združenie proti islamofóbii vo Francúzsku postup školy a polície odsúdilo. Otec a syn sú hlboko šokovaní z podobného zaobchádzania, ktoré ukazuje na kolektívnu hystériu, do ktorej Francúzsko zabrdlo od začiatku januára, uviedla občianska organizácia vo vyhlásení. Francúzske školy zaznamenali pri príležitosti minúty ticha za obete teroru na 200 podobných incidentov. Asi 40 z nich sa podľa agentúry AFP zaoberala polícia a justícia. Takže je pochopiteľné, že deti možno opakujú, nie možno, ale to prostredie, ktoré majú doma, niečo počuli. A na 8-ročného školáka volať políciu, namiesto toho, aby si zavolali jeho rodičov, porozprávali sa, psychologická poradkyňa, rôzni odborníci, nie. Ono to už je tak, že už na školách treba kontrolovať myslenie a nie je len o minútu ticha a islamizmus. Napríklad v Británii v reakcii na ten teror v Paríži chcú sprísniť opatrenia a medzi návrhmi je aj to, aby učitelia sledovali správanie sa študentov a oznámili ho. No, za teroristov označuje napríklad kievská chunta aj bojovníkov v Novorusku. A my ako spojenci by sme tiež asi mali strážiť deti, ak náhodou doma počujú niečo mimo oficiálneho trendu, prejavia kritiku a povedia, že nechcú bojovať za NATO alebo sú proti základniam. Tak tiež by sa to malo nahlásiť asi v školách už na správnej inštitúcie, lebo to je dobrá inšpirácia z Francúzska a z pripravovaných opatrení v Británii, keďže teraz je Západ náš vzor. A tuto je vidieť to, čo sme sa rozprávali aj pred chvíľou v súvislosti s Ukrajinou. Tí, čo tak stotožňujú Rusko s komunistickým sovietským zväzom, by si konečne mohli všimnúť, že Európska únia a politika USA sa menia na tento nový sovietský zväz. To, čo bolo zvrátení komunisti, keď písali romány, ja teraz už neviem, ako sa volala tá postava, ale bolo to, myslím, aj v povinnom čítaní, kde bol hrdina chlapček, ktorý udal svojich rodičov, že majú protikomunistické zmýšľanie. No tak teraz sa dostaneme asi do štádia, že deti môžu udať svojich rodičov, ak majú protiamerické zmýšľanie, alebo protiliberálne zmýšľanie, alebo tzv. Protidemokratické. Čiže ten systém, ktorý tí najväčší bojovníci za demokraciu kritizujú, sa začínajú naň podobať a prispôsobovať. Islam a tento teror a tak ďalej, ale 8-ročný chlapec, ktorý niečo takéto povie, tak ako rieši ho polícia a ďalších takých 40 prípadov, lebo z neho vyrastie terorista. No tak keď niekto kritizuje, podľa mňa si myslím teda, že keď niekto kritizuje nebodaj nejakú západnú politiku alebo čo, tak tiež z neho skôr či neskôr vyrastie nejaký opolčenec a nejaký proruský terorista. Čiže treba to už, naozaj od škôl to už treba riešiť.
Nie, nech, ja som zase za to, áno, nech títo parchanti sa naučia to, čo ja, ako nie, že budú si hovoriť, čo chcú. Ja som, nech títo parchanti dnešní, tieto decká, nech teda, keď je taká super spoločnosť, hej, tak nech sa naučia to, čo som sa ja naučil a ty, Lubo, tiež, že v škole nebudeš hovoriť, čo si počul doma. To je celé. Aj. No to je žijeme otvorená... v takej dobe opäť. No tak
a
dobre.
Ja som myslel, že žijeme v otvorenej spoločnosti ale ty si a myslíš... je otvorená diskusia.
Áno, jasne. Áno.
Asi som zle pochopil Sereša, Šimečkovú nadáciu a všetkých týchto, ktorí sa oháňajú otvorená spoločnosť pre nás, pre naše národy.
Lubo, ale to je jak stranická schôdza. Máš úplnú pravdu. Zle si to pochopil.
Zle som to pochopil. A treba staré dobré metódy, ako na stranickej schôdzi, pekne, otvorene diskutujeme, ale v duchu strany.
Áno, v mantineloch. No však nám to bolo tiež, nám je to vytýkané, že spochybňujeme všetko a potom celá spoločnosť je z toho úplne na nervy a už ľudia si už asi aj za sebe vraždy budeme my zodpovední, pretože...
Stačí hesla zmeniť. Kupredu ľavá vrešťali v 50. rokoch, teraz kupredu pravá. No tak stačí vymeniť krajinu, s kým na večné časy a nikdy inak a ktorý model je najsprávnejší. To stačí len vymeniť slovička a Orwell, teda ten musí skackať v tom, neviem, kde je Orwell, kto si ako predstavuje v nejakom duchovnom svete alebo v nejakom rozmere, alebo v nebi, alebo čo, tak od hrôzy sa musí diviť, že napísal som to, upozorňoval som na to a oni presne toto vykonávajú.
A čo ty vieš, či on si... nevypil, nepovedal si, že teraz napíšem najväčšiu zhovadilo, za aká ma napadla, aká sa nikdy nemôže stať. No a mýlil sa. Dobre, dáme si pesničku a vidím, že nejakému poslucháčovi sa to páčila Lana Del Rey, tak a pustíme ešte jedno, keď už tak, až tak veľmi.
Počúvate Slobodný vysielač. Kiss me hard before you go.
I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh, my God.
Opäť naspäť v relácii Audio Alteram Partem. Lubo?
Dobrý večer.
Dobrý večer, čo máme ďalej?
Pozrieme sa teraz na Michaila Gorbačova, to bol veľký miláčik západu a v 80. rokoch polovici taktiež veľký vzor reformátorov v rámci socializmu. Ruská agentúra Interfax, ktorá má na 70 pobočiek vo svete a dobré zdroje informácií, urobila rozhovor s Gorbačovom a téma je o tom, ako sa Gorbačov obáva, že nová studená vojna môže prerásť do horúcej. Bývalý sovietský prezident Michail Gorbačov varoval, že Amerika zablúdila v džungli a je schopná riskovať skutočnú vojnu. Teraz možno z Ameriky a z Európskej únie počuť len o sankciách proti Rusku, čo už úplne stratili hlavu. Amerika zablúdila v džungli a nás tam ťaha tiež, povedal Gorbačov. Pokiaľ nazveme veci pravými menami, potom Amerika nás už zatiahla do novej studenej vojny, dodal. Ale kam nás to všetkých zavedie? Studená vojna už otvorene zúri. Čo bude ďalej? Žiaľ, už nemôžem z istotou povedať, že studená vojna nepovedie k horúcej. Obávam sa, že to Američania môžu risknúť, varoval prvý a posledný prezident Sovietskeho zväzu. Situácia je vyhrotená. Nesmie sa zjednodušovať. Medzi politikmi panujú príliš veľké rozpory a žiaľ sa nezmenšujú, ale narastajú. Gorbačov, ktorý svojho času patril ku kritikom režimu ruského prezidenta Vladimíra Putina, v lani podporil anexiu Krymu ako nápravu niekdajších chýb sovietskeho vedenia, ktoré poloostrov administratívne odovzdalo Ukrajine. Pripojenie Krymu k Rusku podľa neho zodpovedalo želaniu obyvateľov. Bývalý prezident odsúdil prístup Západu, ktorý v reakcii na anexiu uvalil na Rusko sankcie. Ešte na začiatku vlaňajšieho roka vyzýval Gorbačov prezidentov Putina a Baracka Obamu, aby zvolali rokovania o situácii na Ukrajine a predišli tak vypuknutiu konfliktu a jeho rozšíreniu. Varoval aj pred zasahovaním Ruska do ukrajinských záležitostí, pretože by to mohlo vyvolať neuhasiteľný požiar na celom svete. Vzhľadom na to, že Gorbačov bol teda postava, ktorá bola priateľná aj na východe, aj na západe, ešte viac na západe ako na východe, tak by mohli teraz viac počúvať západní politológovia, politici a rôzni analytici, odborníci, keď si ho tak doteraz vážili a oceňovali, by ho mohli viac vnímať a brať si príklad z toho, čo rozpráva, ale zrazu, keď bráni aj ruské záujmy a nepapaguje len to, čo chce Západ počuť, už ho ignorujú. Čiže vidieť ten prístup, kedy sa im aká figurka hodí, hlavne keď poslúži im záujmom. Takže účelové vyzdvihovanie alebo schvaľovanie osobnosti len podľa toho, či zapada do plánov alebo nezapada. Pretože Gorby bol známy a doma nepopulárny tým, že neustále obhajoval západné stanoviska. Navyše takisto tu naznačil, že Rusko sa nemá zasahovať do ukrajinských záležitostí, ale zase takisto ponúkal to riešenie, mali sa už vtedy zísť prezidenti a snažiť sa predísť tomu konfliktu. Ale nebol záujem predísť konfliktu, pretože s tým konfliktom sa dopredu rátalo. A dnes už Gorbyho žiaľ nikto nepočúva. Čo už v tomto prípade je na škodu veci.
No, to je, vieš, ako je, už nie je potrebný.
Áno, veď to hovorím.
Splnil svoj účel.
Potenciál, ktorý mal vtedy, bol modlov, ale hlavne pre Západ pozývali ho na rôzne prednášky. On bol viac hyčkaný na Západe. V Rusku boli skôr na ňo naštvaní, pretože mali ten pocit, že vlastne záujmy krajiny zapredal. A on asi tiež prešiel nejakým vývojom a vidí, že ten vývoj na Kryme a na Ukrajine asi zbytočne brániť tým, že len jedna strana má pravdu a snaží sa ako vidieť predísť tomu, aby nebol z toho celosvetový požiar a podobne. Ale jeho nepočúva nikto, lebo ako už doma už nemá čo povedať, to je jedna vec, pretože sa zdiskreditoval a na Západe ho už nepotrebujú. Takže to je veľmi nepríjemný záver reformátora, ktorý vlastne priniesol tú reformu a súhlasil so všetkým. On zrejme dôveroval aj tým západným politikom, že keď sa na niečom dohodli, dodnes to hovorí, ako sa dohodli v 90. rokoch a bolo to len slovné žiaľ, že sa nebude rozširovať NATO smerom na východ až k ruským hraniciam. Že nebude tá expanzia, že niekto vyhral studenú vojnu, ale bude partnerstvo. A dnes sme tam, kde sme boli. Sú dva tábory, alebo teda rodia sa dva tábory a tá konfrontácia s tou niekto náramne kalkuluje a aj tí, čo tu vrieskajú o tých základniach, o tej potrebe bojovať, čo strašia Sovietským zväzom, tí si ani neuvedomujú, že do čoho ženú jednu aj druhú stranu v tej svojej obmedzenosti, namiesto toho, aby sa poučili z minulosti, či tá konfrontácia bola taká úžasná a či to k niečomu viedlo, no k určitej rovnováhe to viedlo. Aj dnes môžu byť práve, že by mali byť veľmoci, ktoré udržiavajú rovnováhu na svete. Ale ako náhle jedna začne dominovať a bude mať pocit, a má pocit, že od 90. rokov vyhráva, tak to sa bude stupňovať ale k násiliu, ktoré si odnesú všetci, nielen tí neokoni, ktorí budú v rôznych bunkroch. Ale ľudia, ktorí nebudú mať možnosť sa ukryť v exkluzívnych bunkroch.
No, ja tu mám odkaz pre Jaroslava, čo poslal e-mail ohľadne čísel. Nebudem čítať ten e-mail a vysvetlenie vám dám také, že čím väčšiu skupinu budete prezentovať, tým aj je väčšia šanca, že ostatné ovečky tam zabehnú a vysvetlite si to teda ako chcete. Ja každý rok sa snažím ako prvý na Slovensku vždy nejakým spôsobom povedať, kde bude ďalšia schôdzka týchto fešákov v Bilderbergu. Hej. Nevrajím, že sa mi to zdarí, že som prvý, ale v lani som bol určite prvý, kto to povedal. Dúfam, že tento rok uvidíme, že či budem mať pravdu, ale podľa mojich zdrojov, ak niekto pozná v Rakúsku Seefeld Wilmos golfový klub, tak nedaleko v hoteli Interalpen v Tyrolských.
Áno, už sa to objavilo na alternatívnych zdrojoch, ako hovoríš, Interalpen v tom hoteli sa majú stretnúť.
Aj hej, no, mne to bolo vysvetlené tadiaľ, lebo tam tú stranu poznám, druhú stranu toho kopca. No a malo by to byť nejak 13-14 v júni tento rok.
Áno, už je vraj rezervovaný celý hotel.
No tak, kto chce, môže reálne ísť. Hej. Nič tam veľmi okolo není. Oni to vždy to sťažujú, takže možno ten Ropferhof je nejaký ten kilometr odtiaľ, ale tam veľmi nič nie je. Tak toto bude v júni, zase sa bude, ako to povedal Miklo, že to iba tak si tam chodia pokecať, nie?
Áno, áno, to hovorí aj Schwarzenberg.
Tam sa nič nerozhoduje.
Že tam o nič nejde v podstate, oni sa len tak rozprávajú. Tak golfový klub pomaly to bude.
Hej, avšak ten je tam na druhej strane kopca.
Oni sa rozprávajú tak o svojich vnúčatách a trošku preberú aj medzinárodnú situáciu. A vždy je zaujímavé, že tí, ktorí sa tam zúčastňujú, sú potom vo vedúcich funkciách. To, čo sa tam dohodne, to sa v podstate realizuje. Ale to sú len také nezáväzné debaty. Hm.
A Julius sa to pýta, že zdravím, môžete približiť, ako vznikol Zviedavec, alebo ako sa volá zakladateľ, a že si to dohľadám, aký to článok preložil, o čom bol. A tak si to dohľadaj, veď, ako...
Si... Zakladateľ sa volá Stvora.
Vladimír Stvora a...
A adresa zviedavec.org a no. Je to na internete a tam je všetko.
Tam si môžeš všetko dohľadať. A ako máš v Čechách držať hubu, lebo ťa strčia za katr, však páni státni zástupci. Dobre, čo máme ďalej, Ľubo?
No pozrieme sa na ďalšiu oblasť, o ktorej neustále počúvame. Samozrejme Islamský štát a Sýria, Irak. Agentúra Reuters, neexistuje dôveryhodnejší zdroj, znovu to dnes opakujem, a nebude zatiaľ v hlavách cenzorov a všetkých týchto.
Čak preto ho využívame aj my.
Preto ho používame, pozrite sa, je tu Reuters a dá sa čítať aj medzi riadkami, netreba na rovinu úplne všetko povedať. Tak je to o tom sýrskom meste Kobane, kde je vlastne tá najväčšia intenzita spojeneckých útokov, keď to tam teraz riešia. To, čo zapálili, tak teraz hasia. Ale zapálili to tak, že to nedokážu ani uhasiť. Takže nádeje na návrat do sýrskeho mesta Kobane je biedna. Budovy v troskách a ulice plné kráterov v meste Kobane na sýrsko-tureckej hranici dávajú tušiť, že sa sem utečenci pravdepodobne len tak nevrátia. Kurdské sily pritom oznámili, že získali nad Kobane po mesiacoch bojov s organizáciou Islamský štát plnú kontrolu. Ich víťazstvo završené vyvesením kurdských zástav na miestach, kde doteraz viali čierne zástavy Islamského štátu, vyvolalo medzi 200,000 utečencami, ktorí z mesta na začiatku ofenzívy v septembri utiekli do susedného Turecka, nadšené oslavy. Mesiace intenzívnych bojov ale zanechali na tvári mesta hrozné stopy. Unavení a nervózni kurdskí bojovníci strážia ľudoprázdne ulice a strach z nevybuchnutej munície neumožňuje civilistom príliš slobodný pohyb. Návrat do Kobane bude ešte ťažší než odchod z neho, hovorí jeden z bojovníkov kurdských milícií so zbraňou v ruke. Toto mesto musí byť znovu vystavané od základov, všetko je zničené, dodáva a ukazuje na trosky budov. Kobane, usadené v horách a oddelené od Turecka len nepoužívanou železničnou traťou, sa stalo symbolom medzinárodného boja proti Islamskému štátu. Okrem iného aj preto, že radikálni islamisti vyslali na dobitie mesta mimoriadne veľký počet bojovníkov a ťažkej techniky. S pomocou každodenných leteckých úderov spojeneckých síl vedených Spojenými štátmi, dodávok zbraní a munície zhadzovaných z lietadiel a bojovníkov z autonómnej kurdskej oblasti v Iraku zvládli obranci Kobane vytlačiť radikálov z mesta a mohli tak oznámiť svoje víťazstvo. V tomto meste na hraniciach Sýrie a Turecka zúrili boje 4 mesiace. Delostrelecké granáty na mesto stále dopadajú. Nechoďte tu len tak, je to nebezpečné. Varuje jeden z bojovníkov, ktorý hliadkuje na centrálnom námestí. Podľa tureckých novín Radikal zasiahla Kobane minometná strela, ktorá zranila 4 civilistov. V dedinách v juhovýchodnom a juhozápadnom okolí mesta sa stále bojuje. Podľa vyjadrenia Pentagonu nie je boj o mesto ešte ani zďaleka ukončený. Aj zástupcovia amerického ministerstva zahraničných vecí zdôraznili, že označiť víťazstvo v Kobane termínom misia splnená by bolo predčasné. Turecký prezident Recep Erdoğan, ktorý váhal s podporou sýrskych Kurdov v obave z ich možnej snahy o následné získanie väčšej autonómie, spochybnil, či je vôbec čo oslavovať. Keď ide o Kobane, celý svet je na nohách a spolupracuje. Dnes tancujú šťastím, povedal novinárom v Ankare. Dobre, Islamský štát je mimo mesto. Kto ale opraví všetky tie rozbombardované domy? Bude sa môcť tých 200,000 utečencov vrátiť? A keď sa vrátia, kde budú bývať? Položil otázku Erdoğan. Odhľadnúť od toho, kto toto peklo v Sýrii a v Iraku vyprovokoval, tak to spojenecké bombardovanie pozícií Islamského štátu v Kobane ukázalo, ako ťažko je zvládnuť takúto situáciu v takomto regióne proti Islamskému štátu. A 4 mesiace bojujú o mesto, ktoré je napokon ruinou. A kto vie, že toho bude môcť znovu oživiť. A umožnili to tým, že rozložili Sýriu. A teraz sa pozrieme, tak tu je jeden obrovský konflikt, dennodenne tam bombardujú, horko ťažko ich dostanú z jedného mesta, ktoré je totálne zničené. A čo chcú riešiť s Ruskom? To chcú zvládnuť ďalší konflikt na Ukrajine? USA, spojenci, Kurdovia, iracká armáda a horko ťažko zvládajú túto situáciu a teraz čo chcú predviesť? Teraz chcú s ukrajinskou armádou, spojencami a žoldákmi z takých bataliónov jak Azov ísť proti Rusku podobne ako proti Islamskému štátu? No to je zvrátená stratégia hraničiaca so šialenstvom. A to sú u nás ešte ľudia, sme hovorili o nich, takzvané osobnosti, osoby, politici, herci, novinári, ktorí toto podporujú. Je to neuveriteľné, ale je to tak a nie a nie sa poučiť. Ja už to len ukončím tým, že keď sme už pri islamskom fanatizme a islamskom štáte, tak len dnes pri dvoch bombových útokoch v centre Bagdadu zahynulo 12 civilistov. A od včera zahynulo celkovo pri atentátoch 21 ľudí. A teraz si pripomíme Charlie Hebdo 17 ľudí. A celosvetový ošiaľ. Toto je každodenná realita v Iraku. Takže vývad Bush, vývad Obama a spol. Tam je Charlie Hebdo každý deň, každý druhý deň.
No, bohužiaľ. Dobre, dáme si krátku pesničku a potom sa vrátime na ostatné správy. Som slúbil, po krátkej prestávke sme opäť naspäť, Ľubo?
Áno, počujeme sa.
Počujeme sa. Tak, čo máme ďalej?
Agentúra AP, opäť ten spoľahlivý zdroj, ktorý sa vždy čerpá v oficiálnych médiách, prišla so zaujímavou správou, ako aktivisti v Senáte nazvali Henryho Kissingera vojnovým zločincom.
To sme zdieľali dneska, no.
O Bilderbergu, takže tieto figurky, ktoré sa tam pohybujú, čo vlastne páchajú a prečo sú takým vzorom pre tunajších politológov. Rozruch počas rokovania branného výboru amerického senátu vyvolala skupina protivojnových aktivistov. Čestnému hosťovi, bývalému ministrovi zahraničných vecí, Henrymu Kissingerovi, zaspievali pesničku, v ktorej 91-ročného politika označili za vojnového zločinca a požadovali jeho zatknutie. Predseda výboru senátor John McCain nechal aktivistov vyhodiť a nazval ich spodinou. Výbor rokoval o súčasnom svetovom dianí a ako hosti si okrem Kissingera pozval ďalších bývalých šéfov diplomácie Georgia Schulza a Madeleine Albrightovú. Jedna z aktivistiek hnutia, ktoré si hovorí Code Pink a jeho členovia sa obliekajú do ružovej farby, potom Kissingera obvinila, že riadil masakry vo Vietname, Kambodži a Laose. Okrem toho sa podľa nej podielal aj na štátnom prevrate v Čile, pri ktorom bol v roku 1973 zvrhnutý Salvador Allende. Zasadám v tejto komisii už roky, ale nikdy som nevidel niečo takéto škandálne, povedal senátor McCain. Utišiť protestujúcich sa mu ale nepodarilo. Zavrite ústa, lebo vás dám zatknúť. Odíďte okamžite, spodina, vykrikoval McCain. Niektorí z narušiteľov opustili rokovaciu sálu sami a niektorých vyviedla ochranka. Keď niekto pozná výroky McCaina a podobne, tak to je môj osobný názor. Spodina je skôr senátor McCain, pretože to je známy vojnový štváč. Už pokiaľ ide o Sýriu a Ukrajinu, bojoval síce vo Vietname a odtiaľ odišiel nepoučený a pokračuje v tom vojnovom štvaní. No a k tej spodine, ktorú on opovrhuje, ale ňou sám je, patrí aj Henry Kissinger, spomínané vojny, ktoré boli v juhovýchodnej Ázii, Čile a tak ďalej. No a nemôže chýbať Madeleine Albrightová, Madlenka, obľúbená kamarátka Václava Havla, ináč známa ako balkánska mesiárka, čo kamarátka s Tačím a s kosovskými teroristami albánskymi, ktorá ospravedlňovala vraždenie a zabíjanie Srbov a samozrejme sankcie proti irackým deťom a podobne. Takže tento výkvet politický alebo pre niekoho spodina a zločinci si aké skúsenosti odovzdávajú na tých svojich seansách, keď sa rozprávajú o medzinárodnom dianí. Vojnoví zločinci, keď rokujú o svetovom dianí, tak si asi sa radia, ako postupovať, ako byť taktickejší, ako šikovnejšie zmanipulovať verejnosť, ako šikovnejšie skrývať skutočné zámery. Takže môže si každý vybrať, kto v tomto prípade bol spoločensky nepriateľnejší, či tá protestná skupina Code Pink, alebo Rúžový kot, alebo teda McCain, Albrightová a celý ten výkvet. Je to uhol pohľadu. Pre koho sú títo ľudia vzorom a pre koho sú skutočne zločineckou spodinou?
No, neviem, ako to vnímajú Slováci, ale tí, čo viete lepšie po anglicky, a nie, že len slova poznáte, ale aj poznáte význam ich používania. Spodina, keď povieš po slovensky spodina, to je dosť také slabé slovo. On ich nazval skam. A ako on,
to, odpad.
Hej, to je taký silný výraz, že rozumieš, keď si politika toto použiješ, tak si hovedo. Ako nič inšie sa na to nedá povedať, pretože toto je veľmi silný výraz na povedať na občanov, na akýchkoľvek. Hej. Len za to, že sú na demonstrácii. Proste tento chlap, ako, ale on sám o sebe celý je pošahaný, ako či sa to niekomu páči, alebo nie, treba si pozrieť históriu tohto človeka. Ako
ty máš podobný názor, keď mal takéto vyjadrenie k Syrii, ako ju treba bombardovať a je známe, že on vo Vietname padol do rúk Vietkongu, no a Vietkong sa samozrejme, že nehral a ho mučili.
Podpísali sa na ňom, ja viem. No.
Áno, a Putin to povedal, že zrejme McCain má tieto problémy od vietnamskej vojny, preto rozpráva to, čo rozpráva.
Áno, preto mu to aj prechádza. No. Dobre, ja tu mám, počkaj, ja som si to tu preklikol. Telegraf, bývalá šéfka MI5, riaditeľka MI5, barónka Manningham-Boller upozorňuje na to, že teraz Theresa May ako plánuje donútiť vlastne univerzity, aby bojovali proti extrémizmu, že to je veľký konflikt so slobodou prejavu a slova. Takže v Anglicku samozrejme aj bývalí predstavitelia alebo bývalí štátni zamestnanci z vysokých postov poukazujú na to nebezpečenstvo, ktoré vlastne tento nový systém, ktorý sa odvoláva vždy na nejakú, na vašu bezpečnosť, alebo na ľudské práva, alebo stále na niečo takéto. A pomaličky uberá ľuďom zo slobod. Máme to ešte nejaké e-maily, Ľubo? Ak dovolíš.
Samozrejme.
Jozef píše, že dobrý večer, Západ odsudzuje anexiu Krymu Ruskom, ale toto prebehlo na základe rozhodnutia miestneho obyvateľstva. Až 90% obyvateľstva s tým súhlasilo. Toto pre Západ nebolo demokratické a položme si otázku, pripojenie NDR k západnému Nemecku bolo demokratické, keď tam nebolo žiadne referendum, nespomínam už Kosovo. Jozef, neviem, z ktorej dediny alebo mesta si sa vykotúlal. Ja ti vysvetlím, čo je demokratické. Zažil som to v Írsku. Írovia mali referendum ohľadne podpísania Lisabonskej zmluvy a referendum skončilo tak, že Írovia povedali, že nie. Nepodpíšu to. No, tak demokraticky im povedali, viete čo, zopakujte si to, hej, tak si to išli zopakovať, to referendum. Medzi tým im samozrejme masírovali mozgy v médiách. No a potom z druhého referenda už bola správna odpoveď. Hej. Tak to demokraticky potom podpísali. Hej. Tak toto funguje. Hej. Ako toto je tá najväčšia nehoráznosť, aká sa môže stať. Hej. A toto je na dennom poriadku. Takto funguje tento systém. A tu nie je s kým sa o čom dohadovať alebo diskutovať. Hej. Takto funguje tento systém. Jeden 4-miliónový národ bol donútený urobiť si nové referendum, pretože prvá odpoveď nebola správna. Hej.
Ako hovoríš, to isté absolvovali aj Dáni, tiež išli na dva pokusy, kým boli správne odpovede. A to je zaujímavé, teraz ma napadá paralela s našim referendum, že v nejakom prípade musia ísť ľudia voliť, až kým neodvolia správne a kým to nie je schválené. A zase v inom prípade, dobre, toto je referendum, všetci títo nadšenci, europoidi a transatlantickí nadšenci, hlavne tých sa to týka, tí zase budú kričať ľuďom, nechoďte. Tak teraz netreba chodiť voliť, vôbec nie, že voliť, ale ísť na referendum, ani tú možnosť, že povedať nie, nechoďte vôbec. Takže inokedy sa máme uštvať voľbami a inokedy nemáme chodiť vôbec, lebo oni tak rozhodli, že toto je správne a toto je nesprávne.
Martin nám píše, že zdravím, na druhú stranu treba povedať, že Kissinger ako jeden z mála z americkej diplomatickej špičky tvrdí, že Ukrajina by nikdy nemala vstúpiť do NATO.
To je pekné, že to tvrdí, ale s Břežinským a s podobnými si myslím, že na Bilderbergu reční niečo iné. To sú tiež, veď on nie je žiadny...
Počkaj, ale nie si ty náhodou na jednom a tom istom videu s Kissingerom?
No? Čo myslíš?
V jednom videu si s Kissingerom. Ako.
Áno, to viem, hej, ale týka sa to niečo... Nie je to na Bilderbergu, áno, je to myslím na tej skladbe.
Hej. No.
Áno, takže... áno.
No, ale mňa z toho vynechajte z týchto vašich kamaráčov.
Samozrejme, kamaráči z Bilderbergu, áno. Ale však to je diskusný klub, prosím ťa.
Ja viem. Povedali to aj súdru Miklošu inom. Dobre, takže na dneska asi toľko. Počkaj, pozriem sa ešte na jeden. To je nejaký spam. Jozef nám tu... Nie. A Michal nám to vpíše, že čo zase urobili v Čechách vonom, ale tak to je mimo tému. A k Syrize ešte mám. Karlo píše, zdravím vás páni, v minulých dňoch sa objavili informácie, že Európska centrálna banka v rámci kvantitatívneho uvoľňovania mohla vykupovať aj grécke dlhopisy a tým by zmiernila tú retoriku Grécka o vystúpení z Európskej únie. Súhlasím s vami, teraz je treba len vyčkať.
Budeme v informačnej vojne mať Grécko, čiže tam budú možnosti a samozrejme každý, kto má nejakú zmysluplnú informáciu, sa môže ozvať alebo pýtať, čiže priestor pre Grécko máme otvorený v utorok.
Dobre. My sa teda budeme počuť v utorok a ďakujeme samozrejme Ľubovi Huďovi za mainstreamové správy a prajem ti príjemný víkend.
Príjemný dobrý večer ešte všetkým poslucháčom, potom aj príjemnú dobrú noc a pekný víkend. Do počutia.
Ďakujeme, maj sa krásne. Ja vám samozrejme ďakujem za pozornosť a za 5 minút tu bude Páter Pakoš a bude vám vysvetľovať, čo je to ten pravý kresťan. Ja som úplne, ale úplne nedržaný na toto, lebo toto chcem vedieť aj ja.
navigator to find my way.